Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq, əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirib. Freedom House öz hesabatında deyir ki, Azərbaycanda azadlıqları daha da məhdudlaşdırılıb. Bugün NATO Müdafiə Nazirlərinin görüşündə NATO və Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün bir qrup jurnalist Sabir Bağında icazəsiz piket keçirib, ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Aksiya razılaşdırılmadığından və onun yeri ilə bağlı əvvəlcədən heç nə deyilmədiyindən ərazidə polis yox idi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, aksiyanın tələbləri dəyişməz qalır. Yəni onlar azad mətbuata qarşı təzyiqlərin dayandırılmasını və həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çarpışırıq və buna görə də küçələrdəyik və bizim aksiyalar bundan sonra da ciddi şəkildə davam edəcək.
Aksiya yekunlaşana yaxın Sabir bağına polislər də gəldilər. Onlar aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatları almağa başladılar. Piketin təşkilatçılarından Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalisti polis maşınına doğru apardılar. Bu zaman polislə jurnalistlər arasında tartışma başladı. Bir neçə jurnalist sərt şəkildə döyüldü. Daha sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalist polis maşınına mindirilərək aparıldı.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Biraz əvvəl aldığımız məlumata görə saxlanılan jurnalistlər sonradan sərbəst buraxılıblar. Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən siyasi sığınacaq istəyən jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıq keçirir. Turan Xəbər Agentliyi xəbər verir ki, təşkilat bu cür jurnalistlərin sayının 24-ə çatdığını bildirir. Son məlumatlara görə jurnalistlər onlara sığınacaq verilməsi haqqında müraciətlərinə hələlik rəsmi cavab almayıblar. Bir neçə gün əvvəl onlardan bəziləri Bakıda diplomatik nümayəndəlikləri olmayan səfirliklərə ərizə ilə müraciət etmək üçün Moskva, Kiyev və Tbilisiyə gediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Azərbaycanın neft gəlirləri sayəsində iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliyevin mövqeyini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. İnflasiyanın artması və milli iqtisadiyyatda neft ixracının böyük payı hökumət üçün ciddi problem kimi qalacaq. Bunu Freedom House təşkilatı keçid ölkələrinə dair illik hesabatında bildirir. Hesabatda vurğulanır ki, hökumət çətin ki, bu il əsl demokratikləşmə proqramı həyata keçirsin, müxalifət partiyalarının bir-biri ilə mübahisəsi isə onları zəiflətməkdə davam edəcək. Bu Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də elə bir şans görünmür, ancaq Azərbaycan ilə Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil. Freedom House-un hesabatında deyilir ki, Prezident Əliyev idarəçilik sistemində hakimiyyəti ciddi şəkildə qoruyub saxlayıb. Yüksək iqtisadi inkişaf nəticəsində siyasi və iqtisadi sabitlik mövcuddur. Ötən il prezidentlə parlament hakimiyyəti arasında balans dəyişməyib, Azərbaycanda milli idarəçilik reytingi də dəyişməz qalıb. Bəzi qəzetlərin nəşriyyatlara borcu ləğv olunub, böhtana görə həbs edilmiş iki redaktor həbs edilsə də, media hökumətinin təzyiqi altında işləyib. Aynısının bağlanması müxalifət jurnalistlərinə davamlı təzyiqlər nəticəsində Azərbaycanın müstəqil media üzrə reytingi pisləşib. Hesabatda həmçinin bildirilir ki, NATO və Avropa Birliyinin üzvləri olmasına baxmayaraq Mərkəzi Avropa ölkələrində demokratikləşmə prosesində geriləmə müşahidə olunur. Rusiyada demokratik islahatlar sayəsində ciddi geriləmə var. Bugün Brüsseldə NATO müdafiə nazirləri görüşürlər. İllik görüş əsasən NATO-nun Əfqanistan və Kosovadakı əməliyyatlarına və Avuşun Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırma planına əsas olunub. NATO-nun baş katibi Yap-Dyoub Schoeffer açılışda deyib ki, Əfqanistan yenə də NATO-nun diqqət mərkəzində qalacaq. O həmçinin deyib ki, NATO-nun raket əleyhinə müdafiə sistemi planının Rusiya və digər partnyorlar üçün şəffaf olmasına çalışacaq. Bugün NATO və Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı təklifi də müzakirə edəcəkləri gözlənir. Rusiya Prezidenti Putin təklif edib ki, Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından raketlə müdafiə sistemi kimi istifadə olunsun. Həməs hərəkatı Qəzzə zolağında strateji obyektlərinə əsas magistral yollarını nəzarət altına almağa müəssər olub, dünən Həməs qüvvələrinin fət bazalarının hücumu zamanı 20-dən çox adam öldürülüb. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu işdən sonra veriliş ilə davam edir.
Yeah, it's done. Axşamınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mövcud işdən sonra başlayır. Bakı vaxtı ilə axşam 6-ya 5 dəqiqə işləyir. Bu gün iyunun 14-dü, həftənin də 4-cü günüdür. Səhvətməmsə. Bu gün Freedom House təşkilatı növbəti hesabat açılıb. Daha doğrusu bu hesabat ona fərqlənir ki, keçid ölkələrinə dair ilik hesabatdır bu. Və bir çox məqamları belə bu cür hesabatlar izləyənlər üçün eyni olaraq, eyni mətni olaraq gəlsə də hesabata maraqlı məqamlar da var və bu ilin sonuna qədər daha çox proqnoz xarakteri daşıyır. Bu məsələ biz toxunacağıq. Amma bu cür hesabatların mövcudluğuna münasibətlər, reaksiyalar izləyən Azadlıq Radio əməkdaşı İlqar Rəsuldur. İlqar, əvvəlin qəl olsun.
Xoş gördük ya.
Nə cür, yəni, necə qiymətləndirir bu cür hesabatlar? Nəyə deyəcəksən bizə?
İlk növbədə onu deyim ki, bu hesabatda göstərilən, deməli, hesabatda qeyd olunanlar, yəni məlum məsələ də əvvəlki hesabatlarda da belə fikirlər səslənirdi, istər demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı, istər mətbuatın, eyni zamanda iqtisadiyyatın və digər məsələlərin korrupsiyada qeyd olunur burada. Hı-hı. Bütün bunların münasibət bildirən adamlar əslində bu hesabatın başqa hesab, əvvəlki hesabatlardan o qədər də fərqlənmədiyini bildirirlər və qeyd olunur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı hesabatlar, konkret bu Freedom House-un hesabatı yox, ümumi müstəvidə götürülür. Azərbaycanla bağlı beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına münasibətlər bildirilir. Sözsüz ki, münasibətlər bir qədər fərqlidir. Bu barədə söhbət elədiyim adamlardan Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzazadə bildirir ki, əslində istər Freedom House-un hesabatı olsun, istər ondan biraz əvvəl sərhədsiz reportyorların Azərbaycan barədə hesabatı və digər təşkilatların hesabatları xarakter etibarilə bir-birinə oxşuyur. Aydın Mirzəzadə deyir ki, əslində bu hesabatlar belə demək mümkündürsə, 10-15 il əvvəldən hansısa bir forma götürülüb və o formaya uyğun olaraq da bu hesabatlar yazılır. Halbuki bu müddət ərzində Azərbaycan çox inkişaf edib və əgər bu əvvəldən götürülmüş forma olmasaydı, yəni model olmasaydı, bu inkişaf da hesabatlarda öz əksini tapardı. Hesabatlar isə bir-birini təkrarlayır və buna görə də bu hesabatları o qədər də obyektiv hesab eləmək olmaz.
Azərbaycan haqqında mənfi fikirdə olan təşkilatların adını və hesabatını müxalifət yönlü qəzetlər ictimai fikirə gətirməyə çalışırlar. Açığını deyim, onların hesabatlarını da uğurlu şəkildə istifadə edə bilmirlər. Bir-iki gün bununla bağlı bir neçə məqalə işləyib, sonra yenidən gündəlik Azərbaycan reallığına keçirilir.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, cəmiyyətin özü də artıq bu cür hesabatlara inanmır, çünki bu hesabatlar o qədər olur ki və bir-birini o qədər təkrar eləyir ki, adamlar buna öyrəncəli olur və ona görə də əhəmiyyət vermirlər, yəni inandırıcı görünmür onlar üçün bu məsələ. Digər tərəfdən onun fikrincə, əslində Azərbaycan haqqında hesabat açıqlayan, öz hesabatını bildirən təşkilatlar yalnız bu təşkilatlar deyil. Digər yüzlərlə təşkilatlar var ki, dünya ölkələri üzrə, həmçinin də Azərbaycanla bağlı öz hesabatlarını açıqlayırlar və bu hesabatlarda heç də əksəriyyəti daha çox Azərbaycan barədə müsbət rəylər verir, nəinki belə mənfi rəylər qeyd olunur bu hesabatlarda. Sadəcə olaraq maraqlı tərəflər bu hesabatları istəyirlər. O belə də bir misal çəkdi ki, əgər indi Azadlıq Radiosu bu məsələ ilə bağlı mövzunu işləməsəydi və öz dalğasında bunu cəmiyyətə çatdırmasa, belə cəmiyyət o qədər də bu təşkilatlardan xəbərdar olmur. Yəni informasiya nəticəsində bilirlər, amma adamlar arasında bu o qədər də müzakirə olunmur. Heç bu təşkilatların çoxunu tanımırlar da. Başqa bir nəfərlə biz ekspertlə, Azər Rəşidoğlu ilə söhbət elədik bu məsələ ilə bağlı. O da hesabat barədə öz fikrini bildirdi. Ümumi götürəndə Azərbaycanla bağlı bu cür hesabatlara münasibət bildirərkən dedi ki, əslində son vaxtlar Azərbaycandakı vəziyyət qərb ölkələrini narahat eləyir. O cümlədən də beynəlxalq təşkilatları və onlar bu cür hesabatlarında vəziyyəti aydın göstərirlər və o güman eləyir ki, bu cür hesabatların sayı artacaq.
Zənnimcə artıq qərb siyasi idarələri də Azərbaycan hakimiyyətinin bu qeyri-müəyyənliyindən bezməyə başlayıblar. Mən güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu tipli bəyanatların sayı artacaq və Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlərin sayı artacaq.
Azər Rəşidoğlu hesab eləyir ki, belə hesabatların meydana gəlməsi ölkə daxilindəki vəziyyətlə bağlıdır və son vaxtlar xüsusilə bir sıra məsələlər eyni zamanda o göstərir ki, jurnalistlərin də həbsi, mətbuatla bağlı baş verən hadisələr də Azərbaycan barədə hesabatların daha mənfi xarakterli olmasına, neqativ halların ortaya çıxmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda onun fikrincə qərb ehtiyatlanır ki, əgər Azərbaycan haqqında konkret hadiseler, konkret vəziyyət ifadə olunmasa, cəmiyyətin özünün qərbə münasibəti dəyişə bilər. Digər tərəfdən amma bu hesabatların xarakteri etibarilə bir-birini təkrarlaması, eyni zamanda negatif halların göstərilməsi ilə yanaşı başqa məqam ondan ibarətdir ki, Azər Rəşidoğlunun fikrincə, əslində qərbin Azərbaycana təzyiq eləmək, başqa təzyiq eləmək mexanizmi yoxdur. Çünki hakimiyyətin özü də bunu yaxşı bilir. Ümumi götürəndə İranla bağlı məsələlərin özü də bu Qərbin Azərbaycana münasibətində müəyyən rol oynayır. O baxımdan Azərbaycan hökuməti də bildiyinə görə ki, Qərbin hansısa bir təsir mexanizmi yoxdur. İndiki geosiyasi, coğrafi vəziyyətə, regionda baş verən hadisələrin əhəmiyyəti baxımından müəyyən məsələlər nəzərə alınır. Ona görə hakimiyyət çox da bu hesabatlara fikir vermir və özü bildiyi şəkildə öz siyasətini yeridir.
Ətraflı digər reaksiyalar və qiymətlər barədə İlqar Kontekst proqramında danışacaq axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalasında 8 xəbərlərdən sonra Kontekst proqramıdır. Kontekstdə digər də mövzu var. Şahnaz Bəylər qızını bu yayın əvvəllərindən əvvəlkilərindən bu yayın əvvəlkilərdən daha isti olacaq haqda məlumatlar var. Prognozlar da mövcuddur. Üzün doğrulacaq yoxsa yox bu haqda Kontekstdə bulasınız. Bu Kontekst bir tərəf. Amma bu Freedom House-un hesabat ümumiyyətlə ölkələrdə olan vəziyyət barədə hesabatlar mövzu davam etdirərkən politoloq Hüseyin Bala Səlimun fikirləri də var və gərin onlarla da tanış olaq.
Əvvəllər beynəlxalq təşkilatların insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatları geniş müzakirələrə səbəb olurdu. Bu hesabatların çəkindirici gücü və sanksiyası olmasa da hakimiyyət buna indiki dövrlər müqayisədə nisbətən diqqətlə yanaşırdı. Amma indi vəziyyət bir qədər dəyişib. Hətta ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatı bizim məmurlara yetərincə təsir etmək iqtidarında deyil. Məsələn, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov ABŞ Dövlət Departamentinin xüsusda olan hesabatını köhnəlmiş faktlar adlandırılmışdı. İndi zaman keçdikcə qeyd etdiyimiz kimi hesabatlara münasibət dəyişir. Hətta Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının tövsiyələrini belə ciddi nəzərə almır. Onun sanksiyalarına hazır olduğunu bildirir. Bunu yerli müşahidəçilər ölkədəki neft bumu ilə izah edirlər. Neftdən gələn gəlirlər artdıqca təəssüf ki, hakimiyyətin repressiv gücü də artır. Repressiv tədbirlər həyata keçirilir. Beynəlxalq təşkilatlardan biri Freedom House da öz yeni hesabatını açıqlayıb. Yeni bir hesabat meydana çıxanda təbii ki, iki sual yaranır. Hesabatda nə deyilir və bu hesabatın nə təsiri ola bilər. Hesabatda Azərbaycanın bir sıra parametrlər üzrə gerilədiyi diqqətə çəkilir. Xüsusən də seçkilərin, yerli özünüdar etmənin, söz və mətbuat azadlığının qənaətbəş olmadığı bildirilir. Həqiqətən də son dövrdə Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarının vəziyyəti bir sıra parametrlər üzrə geriləyib. Demək olar ki, siyasi partiyaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, dinc aksiyalara icazə verilmir, söz və mətbuat azadlığı pozulur, 7 jurnalist həbsdədir, qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı təzyiqlər güclənir. Hətta bəzi yerli müşahidəçilərin fikrincə, hakimiyyət söz və mətbuat azadlığını kifayət qədər məhdudlaşdırdıqdan sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının da fəaliyyətinə nəzər yetirməli olacaq. Müxalifət nümayəndələrinin özləri də vəziyyəti qənaətbəş kimi qiymətləndirmirlər. Onlar demək olar ki, 2008-ci ilin seçkilərinə çox pessimist yanaşırlar. Hakimiyyətin bu hesabatlara münasibətinə gəldikdə biz bu vaxtda əvvəldə dedik və bir daha onu qeyd edək ki, təəssüf ki, hakimiyyət beynəlxalq təşkilatların hesabatına diqqətlə yanaşmır. Onu da əlavə etmək lazımdır ki, hakimiyyətin öz sıralarında demokratiya ilə bağlı ciddi axtarışlar gedir. Bu axtarışlar daha çox milli və yerli mentalitetə uyğun demokratiya axtarmaq və tapmaq meyli fonunda təzahür edir. Hətta bununla bağlı kitablar yazılır, tədbirlər keçirilir. Məsələn, Ramiz Mehdiyev, Prezidentin icra aparatının rəhbəri, bu yaxınlarda demokratiya ilə bağlı xüsusi fəlsəfi traktat yazmışdı. Bundan başqa həmin şəxs bu yaxınlarda keçid dövründə demokratiya mövzusunda böyük bir tədbirdə keçirdi. Bu tədbirdə diqqətini çəkən nədir? Dünyada demokratiyanın müxtəlif növləri var. Liberal demokratiya var, sosial demokratiya var, totalitar demokratiya anlayışı var. Amma bu tədbirin gedişində yeni bir demokratiya anlayışı haqqında söhbət ortaya çıxdı. Söhbət nədən gedir? Söhbət məsuliyyətli demokratiyadan gedir. Azərbaycan məmurları ölkədə məsuliyyətli demokratiya bərqərar etmək istədiklərini bildirirlər. Məsuliyyətli demokratiya nə deməkdir? etir. Əgər biz məmurların çıxışlarına diqqət yetirsək, Əli Həsənovun və yaxud da Ramiz Mehdiyevin çıxışlarını dinləsək, belə məlum olar ki, məsuliyyətli demokratiya daha çox məhdud siyasi azadlıqlar, məhdud söz azadlığı, ümumiyyətlə məhdud hüquqlar deməkdir. Onların dediyinə görə, ilk dəfə məsuliyyətli demokratiya anlayışını ABŞ prezidenti George Bush Azərbaycana göndərdiyi təbrik məktubunda istifadə edir. Amma güman etmirik ki, ABŞ prezidenti bu anlayışa, deməli, Azərbaycan məmurlarının verdiyi məzmunu vermiş olsun. Qayda sonda yenə Freedom House təşkilatının hesabatına. Freedom House təşkilatının hesabatının nə təsiri ola bilər? Hakimiyyətin təsiri haqqında biz əvvəldə qeyd etdik. Belə hesabatlar daha çox Azərbaycan məmurları üçün bir növ mənəvi dəstək və psixoloji bir zəmin rolunu oynayır. Ancaq bunda bu hesabatlardan bir mənəvi dəstək və psixoloji bir zəmin tapmaq mümkündür. Təəssüf ki, hər hansı bir başqa təsir və yaxud da ki, hər hansı bir başqa bir əlaqə tapmaq qeyri-mümkündür. Qeyd etdiyim kimi, indi Azərbaycan elə bir durumdadır ki, burada milli mentalitetə və milli xasiyyətdə xüsusiyyətlərə uyğun demokratiya axtarışları gedir. Bu axtarışlar nə ilə bitəcək, nə ilə yekunlaşacaq, bunu zaman göstərəcək.
Şəmbəla Səlimov idi, bu politoloqun fikirləri, həmin bu Freedom House təşkilatının bugün açıqladığı hesabatla bağlı olaraq. Mürfizəli işdən sonra davam edir Azadlıq Radiosu efirində və studiyamızın qonağı mövzunu davam etdirərkən müstəqil politoloq Aytən Şirinovdur. Aytən Hanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Aytən Hanım, biz bu hesabatın sözün açığı toxunduğu bir çox məqamlardan fərqli olaraq, yəni belə bir adətən xırdalanma bu səpkidə baş verir ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir, Azərbaycanda vəziyyət belədir və buna müntəzəm olaraq hazır cavablar olur həm iqtidarda, hakimiyyətdə olan tərəflərdə, həm də müxalifətçilər tərəfindən teyni tipli cavablar olur. Müxalifət soruşursan ki, nəyə görə hər il eyni mətnlər göndərilir? Müxalifət nümayəndələri deyir ki, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda mövcud olan vəziyyət düzəlmir, daha da pisləşir, ona görə xarici təşkilatlar bunu təkrarlayır. İqtidar nümayəndələrlə soruşanda ki, nəyə görə belə təkrarçılıq baş verir, siz necə düşünürsünüz? İqtidar nümayəndələri bildirir ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycana qərəzli mövqedir, Azərbaycan inkişafını görmək istəmirlər, Azərbaycan xarici düşmənləri var və ona görə bunlar müntəzəm olaraq eyni şeyi xatladırlar. Köhnəlmiş məlumatdır və buna gəlin fikir vermək, inanmayaq. Bu olanları bir tərəfə. Freedom House təşkilatı bu gün açıladığı məqalədə maraqlı bir hissəyə də yer ayırıb, daha çox proqnozlara bir növ yer ayırıb və bu məsələ sizin münasibətiniz bilmək istərdim. Mən həm eyni zamanda münasibət bilmək istərdim ki, bilmək istərdim ki, nəyə görə doğrudan da siz necə düşünürsünüz? Təkrarçılığa yol verilir həmin bu cür hesabatlarda.
Bu məsələdə mən biraz iqtidarla razılaşacağam. Doğrudan da təkrarçılıq burada həddindən artıq çoxdur. Və elə bir məndə elə bir fikir yaranıb ki, bu keçənliki hesabatın biraz dəyişilmiş forması. Və bu onunla bağlı deyil ki, heç nə baş vermir ümumiyyətlə. Hamımız bilirik ki, ölkədir və bunun bizim xarici siyasətimiz var, daxili siyasətimiz var, iqtisadi siyasət var. Mütləq nəsə baş verir. Sadəcə bu baş verənlərə mövqe mənə elə gəlir ki, mövqe problemi. Yəqin ki, eyni mövqeydən baxırlar və özləri üçün prioritet olan məsələ ortaya çıxmadıqları üçün heç bir dəyişikliklər edilmir. Mən əminəm ki, orada misal üçün qərbin bir marağı olan bir mövqe olsaydı, bu hesabatın böyük bir hissəsi yeni bir formatda o mövzuya aid olardı. Sadəcə iqtidar müxalifətin də sözünə gəldikdə ki, heç nə baş vermir və yaxud ona görə bütün bu. Yəqin ki, nəsə baş vermədikdə hamının günahı var. Əgər müxalifət mövqeyi nəzərindən biz götürürüksə, bu Freedom House neynəsin ki, heç nə baş vermir və yaxud niyə nəsə baş verməlidir? Bu siyasi nöqteyi nəzərdən əgər bir qüvvə stabilliyi qoruyub saxlaya bilərsə, bu ancaq onun müsbətidir. Və o biri qüvvə öz maraqları üçün heç nə edə bilmirsə, bu da onun mənfisidir.
Zəifidir.
Bu heç, burada mən belə bir neytral nöqteyi nəzərdən deyərdim ki, burada heç bir Freedom House-un mən belə deyərdim, Freedom House-luq ümumiyyətlə bir iş yoxdur. Mən beynəlxalq təşkilatlarda olduğum üçün ümumiyyətlə mən bütün bu hesabatlara biraz skeptik yanaşıram. Çünki hesabat kim tərəfindən hazırlanır? Araşdırılan məlumatlar və yaxud çox vaxt bilirsiniz, alınan məlumatlar, mən şahid olmuşam, çox vaxt çoxlanılır, elə nətər var o, siz deyirsiniz, copy-paste olunur hesabat. hesabatlara. Freedom House'un hesabatları fərqlidir bundan. Mən istəməzdim demək ki, onlar belə bir sistemə əl verirlər. Ancaq bunlar hamısı insanlar tərəfindən yazılan bir hesabatlardır. Və onların müşahidələridir bu hesabatda. Heç kəs özünə çox belə acıqlı bu hesabatı qəbul etməsin və bunun və şəxsi mövqe buna heç kəs qərəzli bir mövqe tutmasın. Hesabatdır və bu hesabatda hansısa bir tərəfin mövqeyidir. Sadəcə burada mövqeydən çox mövqesizlik görsənir.
Mən bugün Milli Məclisin İnsan hüquqları üzrə daimi komissiyasının rəhbəri Rəbiyyət xanımla söhbət edim Aslanova ilə. O qeyd etdi ki, ümumiyyətlə mən artıq bu cür hesabatları ciddi qəbul etmirəm. Ona görə ki, ildən ilə təkrarçılıqdır və heç bir yeni bir fikirlə razılaşmıram. Amma əsas məqam nəyə görə onu ciddi qəbul etmir? Rəbiyyət xanım bildirdi ki, hesabatlar keçirilən sorğuların ölkə daxilində keçirilən sosial araşdırmaların nəticələrinə əsaslanmalıdır. Bəli. Bu hesabatlarda isə açıq-açıq görünür ki, bu nəticələrə əsaslanmır. Siz necə düşünürsünüz? Ki, nəyə görə bu, misal üçün, sosial araşdırmalar həmin o xarici təşkilatı tərəfindən keçirilmiş?
Ümumiyyətlə, mən bir sual, sizi nə vaxtsa küçədə saxlayıb bir şey soruşurlar. Məni heç vaxt saxlamayıblar və heç nə soruşmurlar.
Siz ümumiyyətlə, bunlar rastlaşmasın.
Ümumiyyətlə, bununla mən rastlaşmam. Ona görə, sorğu sistemi ümumiyyətlə, Azərbaycanda çox zəif bir səviyyədədir. Və bu, Azərbaycanın problemi deyil. Biz özümüzə aid problemlə sorğu keçiriciksə, o tamam başqa bir maşrabda keçirilən bir sorğudur. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, əgər biz sorğu deyiriksə, bu sorğu onlarda yüz illərlə qalma mexanizmlər var. Sadəcə mən onların birində Azərbaycanda tərtib olunmasını görmürəm və heç görməmişəm də bugünə qədər ki, belə doğrudan yüksək səviyyəli sorğu keçirilsin. Belə ümum respublika səviyyəsində belə deyək və ancaq bu kimi hesabatlar, mən Rəbiyyət xanımla razılaşacağam, bu kimi hesabatı yazmaq üçün mütləq sorğu keçirilməlidir. Və heç olmasa, əgər bu illik hesabatdırsa, heç olmasa bu təşkilatın bir nümayəndəsi bir il ərzində Azərbaycanda olub birbaşa məlumat toplamaqla və bu məlumatı nəinki, mən həmişə deyirəm, bizdə olur da, bir siz təəssüflər olsun ki, misal üçün bizə elə bir nümayəndə gəlir ki, elə bir ölkəni o təmsil edir ki, tutalım Skandinaviya ölkəsini. Tamamilə başqa bir formatdır, tamamilə başqa bir sistemdir. Onun prizmasından sadəcə bizim problemlər biraz
başqa cür görünür.
O heç cür o problemə bizim kimi yanaşa bilmir və yaxud məlumatı mən həmişə deyirəm udur da, sadəcə nətər var, yaddaşında saxlayır. Bütün bu məlumatlar analiz olmalıdır. Bütün bu məlumatlar belə deyək də şəxsi təcrübə və Azərbaycanı tanımaq çərçivəsində bütün bu məlumatlar analiz olunub hesabata ondan sonra oturmalıdır. Yəqin ki, bu mexanizm və bu sistem yüksək səviyyə deməyək, öz səviyyəsində olmadığı üçün biz təkrar və yaxud hansısa bir tərəfin razılaşmadığı bir hesabatla üzləşirik. Sadəcə mən bunu demək istərdim ki, hansı hesabat olursa olsun, bu hesabat o demək deyil ki, biz bunu əvvəli heç bir təşkilatın, heç bir qüvvənin daxili belə deyək proseslərə mövqeyindən heç nə dəyişməli deyil. Hər şey cəmiyyətin tələbi ilə, hər şey cəmiyyətin istəyi ilə dəyişməlidir. Və kimsə deyirsə ki, heç nə dəyişmir o müxalifət mövqeyini deyirəm. Yəqin ki, cəmiyyətin belə bir tələbi yoxdur. İqtidar deyirsə ki, burada təkrarçılıqdır. Yəqin cəmiyyətin belə bir tələbi yoxdur ki, yəni bu hamı cəmiyyət tərəfindən məmşədin sosial zakaz olmalıdır. Bütün bu problemlərin nəyinsə dəyiş və Freedom House-un hesabatı ilə və yaxud kiminsə bizə deməklə ki, bunu dəyişin, bunu dəyişmək olar, dəyişib göstərmək təşkilatı olar, ancaq o mental dəyişiklər, o mentalitet nöqtəyi nəzərində, o dəyişikliyi doğrudan da həyata keçməsi belə bir hesabatlar vasitəsilə olmamalıdır.
Və bir çoxları, həmçinin bir bu cür hesabatları belə qiymətləndirirlər ki, beynəlxalq strukturlar və xarici ölkələr Azərbaycana bundan artıq təsir mexanizmlərinə malik deyillər. Yəni, təzik edə bilmərlər ki, öz maraqlarını həyata keçirsinlər Azərbaycanda. Bu doğrudurmu?
Təzik etmək, mən deyə, ümumiyyətlə, heç kimin müstəqil ölkəyə təzik etmək, heç, belə bir hüquq heç kəsə verilməyib. Ölkəyə təzik etmək qeyri-mümkündür. Sadəcə beynəlxalq təşkilatlar, bu Freedom House biraz buna aidiyyatı yoxdur. Avropa Şurası və yaxud BMT, ATƏT, belə bir təşkilatlara daxil olduqda biz öhdəlik götürürük. Bəli, bu öhdəliklər həyata keçməyəndə təzik sistemləri var. O da təzik də deməzdim. Öhdəlik həyata keçmirsə, bu təşkilatın, o təşkilat, bu ölkənin o təşkilatda təmsil olunub olmaması problemi ortaya çıxır Hı-hı. və əgər bu öhdəliklərlə razı deyilsə hökumət özü təşkilatdan çıxır və yaxud təşkilat bu ölkəni doğrudan da östür səviyyəsinə qəbul etmirsə bu ölkənin təşkilatdan çıxarılmasına bu kimi öhdəlik nöqteyi nəzərindən təzyiq başqa heç bir təzyiq ola bilməz sadəcə bilirsiniz o deyirlər evropeyska solidarnost bu ümumi bir mövqe olduqda ümumi bir mövqeyin doğrudan qabarıq formasında çatdırılanda deməli doğrudan da bu problem bir məkanı narahat edir və biz bu məkana əgər istəyiriksə daxil olmaq biz bu problemlə və onların mövqeyi ilə saylaşmalıyıq bilirsiniz bu bizim prioritet olmalı
sonda ölkənin imic sualı ortaya çıxır
imic sualı həmişə ortaya çıxır bilirsiniz adi bir qeyri hökumət təşkilatı gedib deyəndə ki belə bir problem var ölkənin imic belə sualı ortaya çıxır hər bir problemdən imic sualı ortaya çıxır və yaxud nə bilim bir insan fərdi bir insanın hüququ pozulanda hüquq problemi ilə beynəlxalq təşkilata müraciət edəndə də bu problem ortaya çıxır nə bilim elə belə deyirlər hansısa bir məmurdan incikli bir problem çıxanda da o imic məsələ bilirsiniz bunlar hamı nəticə etibarilə ümumiyyətlə imici formalaşdıran bir amillərdir
müxalifət iqtidarı günahlandırır ki iqtidar həmin bu sözə getdiyimiz imicdə heç maraqlı deyil və heç sayı da salmır bu cür təzyiq mexanizmlərini. İqtidar isə müxalifətə qarşı tərəf deyir ki, Azərbaycan imicini yerə salmaqda maraqlı məsələ müxalifətdir ki, öz maraqlarını həyata keçirsin. Necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bugünkü imici, ümumiyyətlə imici hökumət və insanlar yaradır, cəmiyyət yaradır. Bugün nə imicimiz varsa bu bizim üzüm sifətimizdir belə deyək. Nə etmişiksə özümüz etmişik və iqtidar mən belə düşünürəm. Mən öz müşahidələrimdən iqtisadi inkişaf, stabillik, bütün bu imiclər üçün doğrudan da çox iş görülür. Mən öz təcrübəmdən deyərdim ki, bütün bu burada qoyulan siz verişin əvvəlində dediniz ki, bütün bu məsələlərin hamısına cavab var və cavab olduqda deməli bu problemi görürlər və ona cavab kimi də nəsə edirlər, nəsə deyirlər və bunu heç vaxt inkar etmək olmaz ki, bu ümumiyyətlə heç nə. İmici formalaşdırılıb və mən sizə deyim ki, son illərdə bu imic daha da yüksəlib. O ki, deyilir ki, bəzi müxalifət strukturları tərəfindən imici pozmaq. Bilirsiniz, obyektiv bir problemdən şikayət etmək imici pozmaq deyil. Elə bir şey ölkə yoxdur ki, orada problem olmasın və qeyri-hökumət təşkilatlarının funksiyası elə problemləri ortaya çıxarıb onların həllində əgər özləri bacarmırlarsa başqa bir strukturları müdaxilə etmək. Mən istərdim ki, bu strukturlar bizim dövlət strukturları olsun. Beynəlxalq təşkilatlar olmasın. Niyə biz mexanizm bilirsiniz, bir yadıma gəlir prezident seçkiləri olanda 2003-də onda ATƏT dərmi masa keçirirdi ki, biz müxalifətlə iqtidarı otursun biri. Bilirsiniz, mən bir Azərbaycanlı kimi, mən onda Avropa Şurasını təmsil edirdim. Ancaq bir Azərbaycanlı kimi çox biz məyər özümüz oturub bu məsələləri həll edə bilmərik. Mən çox istərdim ki, bütün o yaranan problemlər birbaşa bizim dövlət strukturları ilə həll olunsun, əgər problem varsa. Və belə bir praktika olub. Ancaq bilirsiniz, çox vaxt siz dediniz ki, indi bu ittihamlar çox vaxt bilirsiniz beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən elə bilirlər ki, daha yaxşı qəbul olunmaq üçün olmayan şeylər də olur. Bilirsiniz, qabardılmış bir formada məlumatlar da olur. Gedirsən, yoxlayırsan, ümumiyyətlə heç belə problemin olmamağı ortaya çıxır və bu doğrudan da bu ölkənin imicinə heç nə etmir. O məlumat verən tərəfin imicini dağıldır. Mən deməzdim ki, bu ölkə ikinci dəfə misal üçün o adamın və yaxud o təşkilatın məlumatına tamamilə heç kəs nə inanmır, nə də heç onu nəzərə almır. Ona görə imici bunlar formalaşdırır. İmici doğrudan da özümüz formalaşdırırıq, cəmiyyət, hökumət formalaşdırır və cəmiyyət əlbəttə müxalifət hissəsi də var, iqtidar yönlülü hissə də var və imicimiz təəssüflər olsun ki, bəzi öhdəliyi mən həmişə deyirəm, kiminsə hüququnu pozmamaq üçün gəlir öz öhdəliyimi biləsən. Mən öz öhdəliyimi bilirəmsə, heç kəsin hüququnu pozmuram. Ona görə yəqin ki, biraz bu anlamalar. Bunlar da tezə bir şeydir, bu sovet vaxtından çıxan. 15 ilə biz burada Amerika yaratmayacaq ki. Onu da başa düşmək lazımdır. Sadəcə dəyişmək üçün nəsə etmək lazımdır. Sadəcə bu beynəlxalq təşkilatlara müraciətlə və yaxud şikayətlə bu məsələlər heç vaxt həll olunmayacaq. Hər şey, mən deyirəm, cəmiyyətin sifarişi ilə olunur. olan problemlərdir bunlar.
Proqnozlar hissəsinə toxunanda həmin bu hesabatda qeyd olunur ki, hökumət çətin ki, bu il əsas demokratikləşmə proqramını həyata keçirsin. Müxalifət partiyaların bir-birlə mübarizəsi isə onları zəiflətməkdə davam edəcək.
Yani bu... İngilizcen yaxşı sözü var. Aha. Çok güzel excuse'dir. Biz adı ki, evet. Biz dava edirik ve ona göre biz çok zayıflamışız. Yok, mənə elə gəlir ki, partiyanın imicini ve partiyanın tərəfdaşlarını, partiyanın ümumiyyətlə siyasi arenada kalmasının esas bir mexanizmi də siyasi mexanizmi seçkilərdir. Və bu seçkilərdə partiyanın uğurlu olub olmamalıdır. Bir partiya seçkilərdə bir neçə dəfə uduzduqda artıq onun ona inam və onun ətrafında ümumiyyətlə bu seçki vaxtı, seçkidən sonra apardığı siyasətə çox ehtiyatla geri həyata keçirsin. Çünki bilirsiniz, mən əgər doğrudan da bu sahədə təcrübə varsa, bunu doğrudan da ehtiyatla etmək lazımdır. Çünki inanan insanlar var və onların iradələri ilə biraz oynamaq problemi ortaya çıxır. Mən deməzdim ki, onlar bir-birini dedilər. Niyə bütün dünyada bütün müxalifət partiyaları bir-birinə can deyib can eşidirlər? Ümumiyyətlə, heç belə olmamalıdır da. Müxalifət partiyaları hərə bir mövqe təmsil etməlidirlər və onların yeganə toqquşma prinsipləri iqtidarla olmalıdır. Çünki onlar o iqtidarı belə iqtidar olmaq niyyətində olmalıdırlar da. Belə bu teoriyadır, nə
təhsil. Siyasi mübarizə deyil.
Siyasi mübarizə deyil. Sağlam siyasi mübarizə. Və mən demirəm, mən niyə də onlar bir yerdə olmalıdırlar və yaxud nə bilim. Əgər doğrudan da nəsə bir seçki zamanı harasa gəlmir, onda koalisiya məsələsi gəlir. O da yenə də bacararlar bu bunların siyasi etikasının yüksək səviyyədə olmasıdır. Bacarmazlar, yenə də tək bir qüvvə kimi gedirlərsə deməli özlərinə. Bilirsiniz, bunlar hamısı o qədər heç bir tezə bir şey yoxdur. O qədər köhnədən icad olunmuş bir şeylərdir. Və bunları sadəcə texnologiya formatında həyata keçirmək olar. Və bir uğursuzluqda kiminsə mənlə mübarizə aparması yox. Elə uğur odur ki, o mübarizədən qalib çıxasan.
Yəni demək olar ki, Azərbaycan siyasi məkanında yeni Azərbaycan partiyası ancaq həmin bu siyasi texnologiyalardan uğurlu istifadə edir elə.
Yeni Azərbaycan partiyası niyə də uğurlu istifadə etməsin? Yeni Azərbaycan partiyası neçə illərdir seçkilərdə belə deyək də o majority ən çox səs yığır. Yeni Azərbaycan partiyası kadr siyasətini həyata keçirə bilir öz kadrların doğrudan da və yaxud kadrları artıq öz partiyasına cəlb edə bilir. Bu bilirsiniz, mən belə hesab edirəm ki, doğrudan mən hətta bir amerikanlı yaxın dostum demək istəmirəm, beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsidir. Onunla danışdıqda o indi bütün partiyalarla danışır. Deyir, onlarda struktur elə yaxşı inkişaf edib ki, danışanda artıq bilirsən ki, bu məsələ ilə bu madə məşğul olur o məsələ ilə. Bilirsiniz, belə struktur çox gözəl qurulub və mən deyərdim ki, bəli, çox uğurlu siyasət aparırlar. Niyə də aparmasınlar?
Bəs bu partiya ətrafında başlayan qalmaqallar, Sirus Təbrizinin partiyadan xaric edilməsi, sonra hələ iqtidarın vaxtla təmsil etdiyi iki nazir üzərində məhkəmə prosesi, bu kifayət qədər bu YAP-ın imicinə zərbə kimi qiymətləndirilə bilməzmi?
Bu YAP deyil, bu bilirsiniz, ümumiyyətlə korrupsiya olan bir yer, korrupsiya problemi varsa bizim cəmiyyətdə və insanlar belə bir yolla zənginləşirlərsə, o siz əgər deyirsiniz, o iki nazir. Və bilirsiniz, bu səviyyəyə gəlib çatır, siz bu qədər zənginləşirlərsə, o vsedozvolenos deyirlər də, onlarda belə bir ambisiyalar yarana bilər. Sadəcə bizdə nazirlər və kabinet bilməlidirlər ki, onlar məmurdular, siyasi vəzifə daşımırlar, administrativ vəzifə daşıyırlar və siyasi ambisiyalar, bilirsiniz, bu qədər geniş zənginliyin imkanı olduğu yerdə əlbəttə siyasi ambisiyalar ortaya çıxır. Ona görə mən bir dəfə prezidentə yadıma gəlir, bir dəfə bir toplantı keçirdi və dedi ki, siz hamınız burada administrativ bir funksiya daşıyırsınız və xalqa xidmət etməkdir bunların borcu əslində və heç biriniz siyasi bir vəzifə fikir verin, əgər kimsə doğrudan administrativ nöqtəyi nəzərindən bizim nazirlərdən öz funksiyasını həyata keçirirsə, o nazirlikdən heç kimin heç bir narazılığı da olmur, doğrudan çox funksional bir formatda öz işini görür. Əgər bir nazir siyasi ambisiya
tutulur
və əl atırsa, əlbəttə başlayır orada ətrafında bir sözü axır doğru değil bu iki nazirimiz kimi böyle bir problemle gelir ortaya. Ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki bir insan bir struktura qulluq edirsə və cəmiyyətə qulluq kimi öz üzərinə götürürsə, burada siyasi ambisiya, siyasi ambisiya ümumi ideyadır. Və o ideyanın daşıcısı prezidentdir. Düzdür, burada başqa bir ideya qurmaq və başqa bir ideyada qulluq etmək istəsələr, onlar geri öz vəzifələrindən azad olub getsinlər rəsmi bir şəkildə başqa bir
sahəyə.
Tam orada olaraq öz daxili imkanlarından, vəzifə imkanlarından istifadə edərək bunu etmək mən tamamilə iqtidarla razıyam. Doğrudan da xəyanətdir.
Fərz edək ki, seçkilərdə indiki iqtidar parlament seçkilərində uduzur və hansısa müxalifət partiyası əksəriyyət qazanır. Bu baxımdan əgər uduzan iqtidar müxalifət avtomatik çevrilir və bəyanatlar verir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb və s. və ilə. Beynəlxalq təşkilatlar İndi öz hesabatlarını deyəcəklər ki, yenidən seçkilər saxtalaşdırılıb və Yeni Azərbaycan Partiyası əslində bəlkə də çoxlu səs toplayıb bunu qəbul etmirlər və s. Yəni, belə hal ola bilərmi?
Belə hal olmalıdır, əgər beynəlxalq təşkilatlar obyektiv bir mövqe deyirlərsə. Bilirsiniz, bu seçkilər elə bir problemli, bu Fransada seçkilər keçirildi, bütün qəhetələr dedi ki, bu seçkilər düz deyil. Bilirsiniz, bu normal bir haldır. Mən elə görməmişəm ki, haradasa seçki keçirilsin və desinlər, bu çox gözəl seçkidir, ideal. Bu seçki elə bir prosesdir, insanların arasından kimisə seçirlər. Burada razı və narazı məsələsi var. Mütləq, əgər narazı adamın siyasi mədəniyyəti yüksəkdirsə, o tamam başqa bir siyasət aparacaq. Bilirsiniz, öz mövqeyində durub və mövqeyindən dönməmək şərtiylə siyasətini olduğu kimi bundan olduğu kimi də aparacaq. Əgər o siyasi mədəniyyət yoxdursa və yaxud tamam bir başqa, o insanlar görürsünüz, ya udan tərəfin belə deyək, birbaşa qoşulurlar udan tərəfə, koalisiya olmadan tamamilə mövqelərini dəyişib mövqeyindən imtina edib keçirlər udan tərəfə və yaxud çox agresiv bir müxalif mövqe tuturlar və başlayırlar ağına qarasına o belə deyək, qalib tərəfi mənə elə gəlir ki beynəlxalq təşkilatların burada bir rolu, bir balans rolu kimi ola bilər və mən çox istərdim ki hesabatlar doğrudan da obyektiv olsun və mən çox istərdim ki, axı bu beynəlxalq təşkilatlara biz izah etməməliyik. Bunlarda doğrudan da bu sistem çox yaxşı qurulub. Qərəzsiz bir sistemlə bu hesabatı doğrudan da yüksək səviyyəli. Biz deyir, politistiki podtekstda bu podtekst olmadan bir obyektiv bir hesabat versinlər. Və doğrudan da əgər müxalifət deyirsiniz utsa və iqtidar udussa, doğrudan da müxalifət belə deyək, legitim yolla hakimiyyətə gəlsə və iqtidarın bir legitim iradə olmasa, onda heç kəs heç nə edə bilməz. Və yaxud iqtidar utsa və müxalifət gəlmir, müxalifət yenə də legitim bir şey deməlidir. Və inanın mənə, heç birimiz ay beynəlxalq təşkilat mənə gəlsin ki, belə bir şey etməli deyilik. Hər şey öz əlimizdədir və hər şey özümüz etməliyik. Əgər nəsə baş vermirsə, nəsə olmursa, deməli cəmiyyət bunu istəmir. Və cəmiyyət razı da olduğu vəziyyətdən. Bilirsiniz, əgər nəsə baş verirsə, deməli cəmiyyət narazı. Bilirsiniz, bütün bu proseslər cəmiyyətin o siyasi iradəsindən əmələ gəlməlidir. Heç bir qüvvə ilə və mən çox bu deyilir bu bizdə nə bilim inqilablar baş verir, nə bilim orada burada. Bu inqilab baş verən mən hələ bir dənə normal inkişaf edən ölkə görmədim. Harada baş verib problemlər də çıxıb. Bir var inqilab baş versin cəmiyyətin sifarişi ilə, bir də var kənardan bir qüvvə ilə inqilab baş verir. Ona görə o ölkələrdə heç vaxt stabillik olmur. Və əgər bizdə birisiz kimsə deyirsə ki, heç nə baş vermir, deməli cəmiyyət bunu tələb eləmir. Və doğrudan da nəsə bir stabil kimi görünürsə, deməli cəmiyyət bununla razıdır. Və burada heç bir beynəlxalq təşkilatın hesabatını lozun kimi, deviz kimi tutub heç nə etmək lazım deyil. Cəmiyyəti dərindən öyrənib və doğrudan da öz potensialından və öz savad səviyyəndən istifadə edib nəsə əgər etmək istəyirsə, o qüvvə etməlidir. Heç bir beynəlxalq təşkilat mənə elə gəlir ki, hətta bizə biraz pis çıxar ki, kimsə gəlib mənim üçün mənim evimdə problemi həll eləyəcək.
Həmin bu məsələyə biz birazdan qayıdaq, başqa bir mövzuda. Xatırladım, studiyamız qonağı müstəqil politoloq Aydan Şirinovadır. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım və efirə bir neçə saniyə sonra dönürük.
Mədud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
433
06-77-41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azad Radyo Seferində 101.7 FM dalasında mən özəl işdən sonra efirdədir. Studiyamızda müstəqil politolog Aydan Şirinovadır. Suallarınız varsa biraz əvvəl eşitdiniz. Əlaqə vasitələrinə zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Biz hesabatları ümumiyyətlə ölkədə olan, ölkədə insan haqları ilə bağlı olan hesabata və digər vəziyyətlə bağlı olan hesabatları araşdırırıq və buna münasibət necədir cəmiyyətdə? Freedom House təşkilatı isə bugün keçid ölkələrinə dair illik hesabatını açıqlayıb və proqnoz hissələrini daha çox hal-hazırda biz toxunuruq, Aytan xanımla. Aytan xanım, burada qeyd olunur ki, bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün elə bir şans görünmür. Ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil. Sizin buna münasibətiniz?
Bu cümləni bir siz son 15 ilə, sən son 20 ilə.
Bu da eyni cümlə.
Hər bir ilə tərtib etmək olur və mən bununla da razı deyiləm. Hər il Azərbaycan üçün imkan var ki, bu problemi həll etsin. Bu və ya qeyri yolla bu məsələ həll olunmalıdır onsuz da. Bilirsiniz, biz inkişaf edən ölkəyik və beynəlxalq səviyyədə artıq tanınmış ölkəyik və bizim üçün bu doğrudan da qara yaradır bu Qarabağ. Bu məsələ həll olunmalıdır ki, biz deyirik, misal üçün, daxildən imicimiz pozulur. İmicimiz bizim ən çox pozan Ermənistan diasporasıdır. Ondan çox bizim imicimizi pozan yoxdur. Bilirsiniz, bütün cəmiyyətdə, ümumiyyətlə, bu Qarabağ problemi bəzən elə bir formada adama gətirib çıxarırlar ki, çalışırsan, qalırsan, bu doğrudan da sən müşahidə etdiyin problemdir, yoxsa kənardan tamam başqa bir fabrikovan deyirlər, bir problem ortaya çıxıb. Ona görə Azərbaycan, bəli, sülh yolu ilə həll etməsə, mən açıq hər yerdə deyirəm ki, mən hərbi yolla da, bilirsiniz, nə tər götürüblər, elə də qaytarmaq lazımdır. Əgər biz bu Ermənistana heç kəs belə öhdəlik görür və biz heç kəsin qarşısında öhdəlik götürməmişik ki, biz öz torpağımızı kiməsə pay verəcəyik.
Yəni, Azərbaycan tərəfdə həmin bu torpaqların hərbi yolla qaytarılması ehtimalını siz
real sayıram. Niyə də danışıqlar neçə ildir gedir və bu danışıqlar biz bilirsiniz ki, prioritet danışıqlar yolu ilədir. Çünki biz müharibəni görmüş ölkəyik. Biz bilirik ki, bilirsiniz, cavan adam itirmək nədir, millərlə adamların həyatına son qoyurmur. Mən istəməzdim. Humanist nöqtəyi nəzərdən bu ən son bir yoldur. Çünki hər insanın övladı var. Bilirsiniz, o övladdan olmaq da böyük bir problem. Ancaq mən yenə də düşünürəm ki, əgər bu münaqişə danışıqlar yolunu həll olunmasa və bu danışıqlar üçün görürsünüz ki, əldən gələn olunur və edilir və mənə elə gəlir ki, elə danışıqlar yolunu bu problem həll olunacaq. Mənə elə gəlir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər də artıq beziblər bu problemlə. Hələ bizim bəzi qeyri-hökumət təşkilatları getdikdə də ora belə bir şey müşahidə edirlər və hətta inanın ki, o beynəlxalq təşkilatlarda bəzi erməni tərəflərinə rastlaşanda görürsən ki, onlar da çox narazıdırlar. Ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ erməniləri Ermənistanda heç qəbul da olunmayıblar. Onlar elə bir ayrı bir şey kimi qalır və bu problemi danışıqlar yolu ilə mənə elə gəlir ki,
həll etmək
olar. O tərəf bizdən çox bezib mənə
nəticə, elə ki, bu nəticədə problemi. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Məmmədyarov belə bəyanat verir ki, hər iki xalq artıq sülhə hazırdır.
Bəli,
yəni, bu belə bəyanat bəyan olunub. Freedom House hesabatında deyilir ki, Prezident Əliyev idarəçilik sistemində hakimiyyəti ciddi şəkildə qoruyub, saxlayıb. Yüksək iqtisadi inkişaf nəticəsində siyasi və iqtisadi sabitlik mövcuddur və ötən il prezidentlə parlament hakimiyyət arasında balans dəyişməyib və Azərbaycanın milli idarəçilik reytingi də dəyişməz qalıb. 6 bal. Sözün açığı fərqli yüksək reytingdir. Yəni pis tərəfə.
Yüksək olduqda negativ reytingi.
Daha çox negativ reytingi kimi qəbul edilir. Fikrinizcə, bu razılaşma olar mı bu?
6 bal verməzdim. Əgər onların bal sistemi ilə gediriksə, az bal verərdim. Çünki mən bəlkə siz heç birimiz biz müşahidə etməmişik ki, hökumət və parlament arasında nəsə bir problemlər əmələ gəlsin. Ola bilsin ki, hansısa qanunun hansı bir belə deyək də, qrafasında problemlər onlar hamıda həll olunur və razılığa, hər zaman parlament və hökumət razılığa gəlir. Burada mən ümumiyyətlə problem görmürəm. Bu 6 bal hardan çıxdı, onu da mən başa düşmürəm. Mən ümumiyyətlə burada problem yoxdur. Qaldı ciddi idarəçilik, bəli, ciddi idarəçilik var və stabillikdən danışırıqsa, bəli, biz keçmiş zamana baxsaq, bu yaxın keçmişə baxsaq, və stabillik qorunub saxlanılır və stabillik var. Bunu bilirsiniz, ümumiyyətlə cəmiyyətdən də görürsüz. İndi tək Bakı deyil bu rayon bir şey. Respublikada ümumi vəziyyət, mən buna stabil deyərdim, bəli. İqtisadi inkişaf da buna çox bilirsiniz, çox gözəl bir imkan yaradır ki, biz bunu stabil olaraq saxlayaq. İndi o inflyasiyadır və başqa problemlər bəzi buna təsir edə bilər. İqtisadi inkişaf da dedikdə biz heç də Avropa olmağa çalışmamalıyıq bugün. Çünki insanların imkanları var və insanların belə deyək də bu imkanlarından çıxış etmək nöqteyi nəzərindən bu inkişafı həyata keçirmək lazımdır. Və doğrudan da insan human resource, insan kapitalı, bəli, buna burada inkişaf etmək lazımdır. Sonra isə belə böyük bir layihələr və ya böyük bir proyektlər. Bunlar hamısı doğrudan da Azərbaycanın imici üçün çox pozitiv bir şeydir. Ancaq mənə elə gəlir ki, daxili problemləri həll etdikdən sonra bütün bu məsələlər, bu da əgər bu məsələlər həll olunursa, gedirsə, deməli stabillik var və inkişaf gedir.
Daxili problemlər sayəsində müxalifət müntəzəm olaraq qeyd edir ki, təzyiqlər davam edir, seçki prosesi şəffaf keçmir. Yəni bu blokda biraz əvvəl danışdıq. Jurnalistlərə təzyiqlər mövcuddur və s. bu cür mənfi məsələlər. Onu necə siz görürsünüz? Yəni həll mexanizmi nədədir? Harda gizlənir?
Həll mexanizmi mənə elə gəlir ki, danışıqlardadır. Müxalifət iqtidar danışıqlarındadır bu bütün məsələlər. Yenə də beynəlxalq təşkilatın təzyiqində deyil. Ola bilsin ki, hansısa bir jurnalist təşkilatlar bu olan bir jurnalistin hüququnu belə deyək, dəstəkləməyinə çıxsınlar. Bu çox pozitiv haldır. Əgər doğrudan da bu jurnalist dəstəklənirsə beynəlxalq strukturlar tərəfindən, deməli doğrudan da reytinqli bir adamdır və doğrudan no, bilirsiniz, bu tərəfdə burada başqa bir problem ortaya çıxır. O insanın etdiyi problem, əgər doğrudan da əgər məhkum olunursa və yaxud o legitim nöqteyi nəzərdən bu nə qədər doğrudan da legitim bir problemdir. Əgər doğrudan ciddi problemdirsə, inanın öz təcrübəmdən deyirəm, buna heç kəs heç başda qoşmur, doğrudan da o insan nəsə bir edibsə, o şantajdır, belə bir ağır bir məsələlər var, onlar mövcuddur, onu hamımız etiraf etməli, qeyri-profesional bir çıxışlar olur və burada iqtidarın çox gözəl bir əlində bir motiv olur, çünki heç bir dövlətdə jurnalistin qeyri-profesional bir səhvə yol verdikdə və yaxud o şantaj deyirik, heç bir dövlətdə onu müdafiə etmirlər. Ona görə mən deyərdim ki, hamımız çox ehtiyatlı olmalıyıq, ümumiyyətlə kiminsə mövqeyin və yaxud kiminsə burada sadəcə cinayətin olub olmamaq məsələsi var.
Aydındır. Bizə söhbətimizə qoşulan var Müsavat Partiyasından Sürhətin Əkbərdir. Sürhətin, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Qonağımızı da salamlayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Buyurun Sürhət Bəy, sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Yəni bu hesabatlar, bu cür variantda ildən ilə təkrarlanması və müxtəlif mövqelərin bildirilməsi, yəni bu təkrarlanmasına müxalifət bildirir ki, vəziyyət düzəlmir, ona görə ildən ilə təkrarlanır. İqtidar bildirir ki, bu qərəzli mövqedir Azərbaycana və müxalifət özü belə edir ki, həmin bu qərəzli mövqe ortaya çıxsın. Sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Təbii ki, biz beynəlxalq təşkilatların mövqe ilə tanışıq və bu mövqeyin illən ilə sərtləşməsi bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bizi də ciddi narahat edir. Çünki bütövlükdə bu Azərbaycanın imicinə ciddi bir zərbədir. Azərbaycan yeni müstəqillik qazanmış bir dövlətdir. Xarici siyasətində ciddi problemləri var, təhlükəsizlik problemləri var. Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsi işğal altındadır və bu danışıqlar prosesi gedir və bu məsələ artıq beynəlxalq gündəlikdədir və belə olan halda Azərbaycanın beynəlxalq imicinin möhkəmlənməsinə, beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycanın öz layiqli yerini tutmasına ciddi ehtiyac var. Çünki hər hansı bir ölkənin milli təhlükəsizlik siyasəti iki amil üzərində qurulur. Bir, daxilən həmin ölkə güclü olmalıdır, ikinci isə beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı yerə sahib olmalıdır. Həm Azərbaycanın daxilin güclü olması, yəni daxili inkişafı baxımından, həm də beynəlxalq münasibətlər sistemində öz layiqli yerini tutması baxımından demokratik inkişafı çox önəmlidir, kritik əhəmiyyət daşıyır. Çünki müasir sivilizasiyada inkişaf demokratiyadan, demokratik dünya inteqrasiyadan və qloballaşan dünya adaptasiyadan keçir. Və təbii ki, Azərbaycanda proseslərin pozitiv istiqamətdə getməməsi, yəni beynəlxalq təşkilatların hesabatına əsasən Azərbaycanın həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilməsi, investisiya şəraitinə görə əlverişsiz bir ölkə kimi qiymətləndirilməsi artık strateji bir karakter alır ve tabii ki hem bir vatandaş kimi hem de bir siyasetçi kimi beni de temsil ettiğim partiyanda ciddi şekilde narahat edir. Ve dikkat yetişirsiniz de son zamanlar bu hesabatlarda artık ton daha da sertleşir ve nezir alsak ki karşıdan seçkiler gelir. Azerbaycan'da bilirsiniz gelen prezident seçkilerinin çetirilmesi gözlenir. Ve onsuz da istimai siyasi gerginliği ülkede artacaktır. Ve böyle olan halde bir taraftan ülkede daxili istimai siyasi gerginliğin yaranması, diğer taraftan da Azerbaycan etrafında hoşa gelmez beynəlxalq şəraitin yaranması tabii ki Azerbaycan milli maraqlarına ziddir. Ve bu bakımdan Azerbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq təşkilatların bu hesabatına negatif münasibəti de anlaşılandır. Əslində qalsa Azərbaycan müxalifəti eyni zamanda beynəlxalq təşkilatları tənqid edir ki, avtoritar kriminal korrupsiyonel rejimə qarşı çox dözümlü münasibət göstərir. Deyək ki, Ukrayna və Gürcistandan fərqli olaraq Azərbaycan demokratiyasına dəstək vermir. Və burada ikili yanaşma var. İkili yanaşma var və bu da təbii ki, Azərbaycanda demokratik islahatların aparmasına ləngidir. Yəni bir sözlə beynəlxalq təşkilatlar belə çıxır ki, həm Azərbaycan müxalifəti tərəfindən, həm də iqtidar tərəfindən təbii ki, fərqli argumentasiyalara görə tənqid olunur. Mənə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatların mövqeyi əsasən düzgündür, çünki bundan təkcə müxalifət deyil, Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarda ictimaiyyət də əsasən razılaşırlar.
Minnətdaram Süleydin Bey, təşəkkürlər. Dəyərli fikirləriniz idi. Sağ olun, minnətdaram. Maytin xanım Şirinova, müstəqil portalı studiyamız qonağıdır. Hədə xanım, buyurun, Süleydin Bey'in dediklərinə münasibətiniz var mı? Yoxsa sadəcə bir...
Razıyam ki, bizim imicimizə çox böyük zərbə verir problemlər. Ümumiyyətlə, belə hesabatlar. Çünki Azərbaycan ümumiyyətlə, belə deyək, əgər biz başqa bir struktura daxil olmaq istəyəndə çox praktiki bir misal verim. Bütün bu hesabatları qaldırırlar və baxırlar vəziyyət nə yerdədir. Və əlbəttə ki, biz istəməzdik ki, belə bir hesabatlar olsun. Sadəcə... Əlavə, elə bunu
əlavə. Hər halda bir mövqeydi, bir fikiriydi. Beynəlxalq aləmə keçək, burada da Azərbaycan məsələsi çox maraqlıdır. Rusiya prezidenti Putinin Amerika həmkarı George Bush'a etdiyi təklif. İran Xarici İşlər Nazirliyi əvvəlcə qeyd etmiş ki, bu Azərbaycan öz daxili işidir. Bunu bir növ politoloqların bir qismi Azərbaycana xəbərdarlıq kimi qiymətləndirdi ki, bütün məsuliyyəti siz daşıyacaqsınız. Və bugün bəyan etdi ki, ümumiyyətlə inanmır ki, Rusiya onların belə deyə tərəf müqabili həmin bu məsələyə baş qoşacaq. Yəni nəticədə bu baş verəcək. Buna inamı yoxdur. Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Tamamilə İrandan razıyam. Bəli.
Azərbaycan özünü necə aparmalıdır?
Azərbaycan bilirsiniz özünü necə ümumiyyətlə əgər Azərbaycan bundan əvvəl necə aparıb onu deyək ki, əgər belə bir təkliflər gəlirsə, hansı bir dövlət deyirsə ki, mən başqa bir dövlətlə o biri bir dövlətin ərazisində iş apara bilərəm, deməli biz doğrudan da belə bir mühit yaratmışıq ki, onlar belə bir şey deyə bilərlər. Bilirsiniz o biraz bu biraz ehtiyatlıqdan biraz qeyri bir çıxışdı. Çünki bunu Azərbaycan deməli idi. Başqa bir dövlət mənim ərazimdə nəsə edib etməmək, kiminləsə əməkdaşlıq edib mənimlə əməkdaşlıqdan danışa bilər və başqa üçüncü bir dövləti o dövlət özünə o büdöhtəlik götürə bilməz ki, üçüncü bir dövlətin orada olub-olmamağını razılıq və narazılıq desin. Narazılıq deyə bilər və yaxud o mövqeydən çıxış edə bilər, əgər bizdən belə bir təklif gələrsə. Və mən İranın bizə məsuliyyəti atması da tamamilə belə nə bilim bir gıcıqlan bir cılız bir mövqedir. Çünki bilirsiniz ki biz neytral mövqe saxlayan bir dövlətik və məsuliyyət bilirsiniz nəticə etibarı ilə bəli məsuliyyəti biz hər şey üçün daşıyırıq və nəticə bunun alınıb alınmamasının da məsuliyyəti bizim üzərimizdədir və ona görə demək ki Azərbaycan belə olsa məsul bunu bu sözü deyən ölkə, bu təklifi irəli sürən ölkə məsuliyyəti daşımalıdır. Və bu ölkə biliriz ki, İranın ən yaxın tərəfdaşıdır. Və mən İranla tamamilə razıyam ki, Rusiya özü heç vaxt yol verməyəcək ki, o radiostansiya iki dövlət tərəfindən idarə olunsun. Onun çox böyük maraqları var ki, birbaşa bilirsiniz ki, onun müdafiə naziri, baş naziri Mavini hamı gəldikdə birinci qəbələyə baş çəkirlər və bu artıq bunun çox mühüm obyekt olduğunu deyir. Və mən tamamilə razıyam ki, onlar özləri heç vaxtı belə bir imkan yaratmayacaqlar ki, bu bəli, bu stansiyanı kiminləsə şərikinə işlətsinlər.
Bəs yaxşı, nə idi bu təklif ona? Nəyə görə?
Bilirsiniz, son vaxtlarda Rusiya çox böyük tənqidlərlə üzləşir və Amerika'ya qarşı bir siyasət apardığı tənqidi ilə üzləşir. Bu son iki ayda çox qabarıb bir formada artıq bütün dünya ictimaiyyəti bu haqda deyir və Rusiyada da seçkilər vaxtıdır, bilirsiniz. Və Rusiyanın da iqtisadi partnyorları Avropadır, Amerikadır və heç Rusiya bir izolasiya olunmuş bir dövlət kimi fəaliyyət göstərmir. Ona görə bəli, bu nətər deyirlər, o проявление доброй воли. Belə deyək.
Xoşməramlı
bir istəklərin nümayişi. Mənə elə gəlir ki, sırf belə siyasi bir replika idi.
Bu vaxt tutma deyilmi bu? Ha, nədəsə vaxt tutma. Misal üçün, nəyinsə həyata keçirməsində vaxtı uzatmaq, tutalım Amerikanın Polşa və Çexiya arasında həmin bu raket əleyhinə qurğuların quraşdırılmasının biraz uzatması.
Mən elə gəlir ki, bu biraz mesajı oxşuyur ki, yəni Azərbaycan nə vaxtsa əgər bu stansiyanı Amerikanlarla işlətmək istəsə, biz şərikinə də işlətməyə razıyıq da. Bilirsiniz, belə bu bir mesajdır, odur. Tonkin namök na tolstoy obstoyatelstvo.
Dinləyicilərdən suallar gəlir sizə, onların bəzilərini nəzərinizə çatdırım. Deməli, Aydan xanım, siz bir müddət Avropa Şurasının informasiya ofisinin rəhbəri olmuşsunuz. Nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra 6 il ərzində Azərbaycan necə dəyişib? Azərbaycanlılar özlərini Avropalı kimi hiss edirmi?
Avropalı kimi hiss etmək, bilirsiniz, əgər biz bu təşkilata giriksə, deməli biz nə isə hiss edib istəyirik bu təşkilata daxil olmaq və mən işlədiyim dövrdə də indi də çox fikir verirəm ki, insanlar doğrudan da belə Avropaya daha çox can atırlar, nəinki şərqə misal üçün də belə deyək. Bu ola bilsin ki, bizim keçmişimizlə də bağlıdır, bu Sovet vaxtında olan bütün bu münasibətlərlə bağlıdır. Mən deməzdim ki, biz Avropalıyıq və mən istəmirəm ki, biz Avropalı olarıq. Mən istəyirəm ki, biz Avropalı kimi yaşayaq. Siz Avropadakı insanların iqtisadi səviyyəsi və siyasi belə imkanlar səviyyəsi bəli Avropa səviyyəsində olsun. Ancaq mən tamamilə istəməzdim ki, biz bütün milli dəyərlərimizi silib Avropalı kimi orada iştirak edək. Bilirsiniz, bu İngiltərədə hətta bir neçə məhkəmə prosesləri, çox qalmaqallı proseslər ortaya çıxıb. Bu Avropa Birliyinin tələbləri kiloqram və bu metr sisteminə keçməkdir. İngilislər isə həmişə pound və footla ölçüblər. Bəli. Ona görə onlar, misal üçün, öz dəyərlərini itirməklə üzləşdiyi üçün böyük bir məhkəmə prosesləri əmələ gəlir və bu bütün dükan sahibləri, misal üçün, bütün hökuməti hətta məhkəməyə çağırır ki, mən dəyişməyəcəm, bu mənim milli prioriteti. Bilirsiniz, bütün bu şeyləri itirmək ehtimalı da var. Ona görə mən istəməzdim ki, biz birbaşa çevrilək olaq Avropalı və biz ona heç vaxt olmayacaq. Çünki bizim dərin tariximiz var, dərin mədəniyyətimiz var. Bunu etmək qeyri-mümkündür. Avropalı deməyəndə mən istərdim ki, biz Avropadakı kimi yaşayaq. Bilirsiniz, iqtisadi və siyasi imkanlar nöqteyi nəzərindən. O ki, qaldı dəyişmədə, bəli, hətta insanların əyin başından görürsən ki, doğrudan da biraz dəyişikliklər var. İndi bu nə qədər neqativdir. Mən özüm çox konservator olduğum üçün mən misal üçün bunu müsbət bir hal kimi qəbul etmirəm. Bizdə bir misal deyir, dad yarımçıq əlindən. Nə ondan, nə bundan. Ortada bir şey əmələ gəlir. Mən istəməzdim ki, belə. Bu mənim insan var çox liberaldır, çox nə bilim reformadadır və heç də mənim mövqeyimi bölüşdürmür. Bu sadəcə mövqeyidir. Ancaq dəyişməyə qaldıqda, bəli, dəyişikliklər var. Xarici, şəhərin xarici görünüşündə. İngilis dilli danışan gənclər arasında əgər fikir versək, ümumiyyətlə dünya görüşü təhsil alan, xaricdə təhsil alan tələbələrin faizini götürsək, geyimimizi yenə götürsək, nə bilim, ümumiyyətlə hətta toylarımız da dəyişib, hər şeydir, bəli, bir hissəmiz doğrudan da Avropalaşırıq. O ki, qaldı bu mövqeydir. Mən bunu çox da xoşlamıram. İstərdim ki, öz millənələrimizi itirməyək, pozitiv bir şeyləri biz onlara bunu gətirək.
Maraqlı olardı. Sonuncu sual, bizim iki dəqiqə vaxtımız var. Bir, Azərbaycanın Milli Məclisi ilə hər dəfə bir həftə olmaqlı ildə 4 dəfə toplaşan Avropa Şurası, Parlament Assambleyası sessiyaları, iclasları bir-birindən nə ilə fərqlənir? Hansı sizə yaxşı təsir bağışlayır?
Mənə təsir bağışlayıb bağışlamamağından heç nə dəyişmir, düzün desək. Və mən bir, yəqin ki, başka bir mövqe bilmirəm. Mən indi özüm başa düşdüyüm kimi bu suala cavab verəcəm. Bilirsiniz, ildə 4 dəfə bir həftə ərzində parlament assambleyasından işləmək lazım deyil. Onunla mütəmadi olaraq işləmək lazımdır. Çünki bu bir həftə artıq o reviziya deyirik də yoxlanma gedir. Bu hesabatların ortaya çıxması, hesabatların oxunuşu, səs verməli. Bu artıq o yekun işlərdir bir həftə ərzində. Mənə elə gəlir ki, bütün bu işlər bu 4 dəfə, 1 həftə formatında yox, il ərzində mütəmadi olaraq bizim maraqlarımızın lobbiçiliyində keçməlidir. Və belə deyək, mən artıq bu strukturdan biraz kənarlaşdığım üçün indi o nə səviyyəsindədir bilmirəm və müşahidə etmirəm. Sadəcə, yenə yəqin ki, belə başa düşürəm ki, öhdəliklər ətrafında olur müzakirələr və müzakirələrin keçib-keçməməsi də bu bizim uğur və yaxud uğursuzluğumuzdan irəli gəlir. Bəli. Və mənim xoşum gəlib gəlməməyindir. Bilirsiniz, burada heç nə dəyişmir. Sadəcə mən istərdim ki, həmişə bizim maraqlarımız və bizim ideyalarımız bilirsiniz, uğurla Avropa lobbisi tərəfindən qəbul olunsun.
Minnətdaram Aydəxan, çox sağ olun. Bir-iki saniyədən sonra xəbərlər olacaq. Studiyamız qonağı müstəqil politoloq Aytən Şirinova idi. Hər hansı bir suallarınız istiqamətləndi, Aytəxanıma verildi. Növbəti saatda digər mövzular var, amma saatın əvvəlində xəbərlər olacaq və bu xəbərləri gəlin birlikdə dinləyək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.